Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја следите информативната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Шефовското столче во основното и специјалното јавно обвинителство мета на политички пазар. Милиарди руски рубли го попрачуваат патот на Балканот кон членството во Европската Унија и НАТО. Македонско-бугарска тема за разговор. Нова уметничка провокација. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Дали обвинителите се користат како политичка алатка е прашањето што се наметна откако на лидерската средба меѓу премиерот Зоран Заев и лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски повторно се отвори прашањето за тоа кои личности треба да седат на шефовските столчиња во основното и специјалното јавно обвинителство. Аналитичарите велат дека потрагата по правдата не треба да биде мета на политички пазар. Повеќе од Фросина Димеска.
Кој треба да го води специјалното јавно обвинителство и кој и кога, дали власти или опозицијата, треба да го предлагаат државниот јавен обвинител? Ове две прашања, двете поврзани со обвинители, остануваат најголеми несогласувања меѓу власти и опозицијата. Решение не се најдени ту на 2,5-часовната вечерна средба во владата на премиерот Зоран Заев и претседателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Сладјана Тасева, професорка по кривично право и претседателка на Transparency International, вели дека партиските лидери воопшто не треба да разговараат на тема кој ќе ги назначува обвинителите. Треба да се разговара за нивниот избор врз основа на компетенции, знаење и доверба, а не на политички желби, смета Тасева.
Не можеме да се оттргнеме од впечатокот дека тоа им е важно заради можноста да се влијае на тие, на таа позиција или на работењето на тие институции или тие функции конкретно.
Со преговарањето за тоа што треба да биде сведено исклучиво на професионалност и строго придружување до законите, да создава перцепција во јавноста дека се прават обиди за политички влијанија, смета аналитичарот Џелјал Незири.
Обвинителството се гледа како алатка за заштита од правда за тие ако се на власт, или пак обратно за користење на истата за прогон на политичките опоненти или противници.
Јавен обвинител по предлог на опозицијата пак беше и пред изборно ветување на СДСМ. Во програмата План за живот во Македонија, со која настапија на парламентарните избори во 2016 година, наведуваат: две години по преземањето на власта ќе создадеме правен основ јавниот обвинител на Република Македонија да се избира по предлог на опозицијата. Сега премиерот Заев го споменува тоа ветување, но вели дека се надава дека има достоинствена и конструктивна опозиција, за биде овластен предлагач на јавниот обвинител. Ваква опозиција, рече Заев, која што не носела свои ставови за својата земја, а требала и не можела да биде предлагач на јавниот обвинител.
Ставањето на премиерот на позиција на проценувач на опозицијата, дали опозицијата е скадарна да предложи кандидат, мислам дека не доликува на сериозноста на состојбите.
Вели Незири. Покрај државниот јавен обвинител, Заев и Мицковски не се согласија и за специјалното јавно обвинителство. Премиерот смета дека Катица Јанева и незиниот тим треба да останат. Оти со новиот закон, незиниот мандат ќе биде продолжен само за половина година, а очекува законот да биде донесен консензуално. Мицковски пак рече дека тие подржуваат продолжување на работата на СЈО, но не и специјалното обвинителка Јанева и незиниот тим. Двајцата сега префрлија дискусијата во работните групи, а најавите се дека законот треба да се донесе до крајот на месецов. Оти собранието потоа нема да работи поради априлските претседателски избори.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Лидерската средба меѓу премиерот Зоран Заев и лидерот на опозицијата Христијан Мицковски беа во фокусот на вниманието на нашите читатели на социјалните мрежи. Прегледот го подготви Горица Попова.
Топ тема за коментирање на Facebook страницата на Радио Слободна Европа е средбата на председателот на СДСМ и премиер Зоран Заев со актуелниот прв човек на опозицијската ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски во неделата навечер во владата. Заев и Мицкоски се сопнаа на Катица Јанева, информира наше во радио, по изјавата на Мицкоски по средбата дека Јанева и Тимот не смеат да ја добијат довербата, како што рече за разлика од премиерот Заев, кој изјави дека го одбил предлогот на Мицкоски опозицијата да даде име на местото на Јанева затоа што ваква опозиција не може да биде овластен предлагач на јавниот обвинител. Петре Николовски му се обреќа на премиерот, ами ти што не си најдиш опозиција по твое и предлага Мицкоски да ги прекине преговорите со, па употребил непримерен термин. Васил Георгиев напишал, ваква опозиција посакува секоја влада, мирна, послушна, конструктивна и соучесник на власта. Кумановецот Емил Бојкович прашува, кој е овој Мицкоски, прв пат слушам за njega. Но Љубомир Ачков и Бехи Еменде имаат различни мислења. Ачков напишал, најпрво апашите за решетки, па поставувајте услови. А во постот на Бехи Еменде читаме, тој на кој не му е чиста совеста му смеќава Катица Јанева, која е честита и храбра жена. Давид Веселиновски смета дека Заев и Мицкоски лажат, разговараат како да ја докречат Македонија. А Зафир Рамадани постирал, пред камерите очи ке си вадет, после кафе заедно ке пиет, само народот го ставет во неизвестност, жалосно. Кире Велјановски пак напишал, тоа е разликата во обштеството сега. Во времето на Груевизмот немаше никакви лидерски средби, бидејќи Груевски не ги сакаше, ке беше разобличен и откриен. Неделното интервју со пратеникот Илија Димовски од ВМРО-ДПМН, кој покрај другото вели дека ако се направи систем, што ќе значи гаранција на човековите права и на владеење на правото, може би ќе размисли да даде поддршка на натамошното постоење на СЈО, предизвикало негативни коментари, како што се чини, главно од симпатизери или членови на неговата партија. Киро Николовски, например, прашува, се реши и ти да преидеш кај осумте предавници? Милчо Новески извикува, срам да ти е Илија Бруко невидена. Кире Велјановски постирал и овде, те болеше тебе 11 години за правата, да крадеш и поддржуваш груевизам и да глумиш патриот. Па забележува на Радио Слободна Европа, зошто направила интервју со Димовски, преголемо значење му давате, вели. Лидија Кала признава, во право беа СДСШ, што ги нарекуваа лажни патриоти, се за личен интерес.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Милиарди руски рубли се трошат на Балканот со цел оневозможување на евроатланското интегрирање на регионот, предупредуваат западните и регионалните експерти. Тие тврдат дека во руската доктрина се вклучени и неколку руски енергетски компании. Деталите ги има Емил Златков.
Мотивирано од антиамериканизмот и од антиеу идеите, Русија предводена од Владимир Путин троши милиарди рубли да го запре за членувањето на Балканот во Европската унија и во НАТО, алармираат експерти, институти, политичари и новинари. За таа цел според нив се користи доктрина во која неофицијално се вклучени неколку силни руски енергетски компании кои прават фонд со така наречен председателски декрет во комбинација со доктрина за војување без оружје, изготвен од првиот човек на руската армија, генерал Валери Герасимов. Истражувачкиот новинар од Албанија, Лавредим Лита, за пресинскиот вестник Зери вели дека за зајакнување на руското влијание во Македонија, Косово, Босни и Херцеговина и Албанија се користат руски олигарси и нивното богатство со мрачно потекло.
Енергетскиот сектор е речиси под доктрината на руските компании Лукойл, Газпром, Литаско, Роснефт. За овој план има и специфичен фонд одобрен со председателски декрет. Податоците на Институтот за стратешки студии од Рим покажуваат дека руски бизнисмени во Албанија биле финансирани преку посреднички банкарски филијали. Поради оваа причина се спроведува детална истрага за крајната цел на овие средства,
вели Лита. Вакви предупредувања имаше и во Македонија уште лани кога премиерот Зоран Заев во интервју за BuzzFeed News изјави дека проруски бизнисмени се обидуваат да ја спречат земјата да се приклучи на НАТО со плаќање за, како што рече, насилни протести. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски за Радио Слободна Европа изјави дека онаму каде што имаат бизнис интереси, руските бизнисмени најчесто ја поддржуваат руската официјална политика, но оти тоа не значи дека извршуваат нарачки од Кремљ. Доктрината на руските олигарси, велат експертите, последните неколку месеци месеци се испреплетува со уште една постара, но занемарена доктрина. Тоа е така наречената Герасимова доктрина, велат експерти и политичари. Таа представува вештина за модерно војување без пушки, а многу поефикасно од класичното војување. За непоследниве години се зборува како за руска хибридна војна. Незин автор е еден од најблиските соработници и пријатели на Путин, началникот на генералштабот на руската армија генерал Валери Герасимов. Американскиот професор Алон Бен Мейр вели дека Русија го сака Балканот, бидејќи тоа е добра можност за Москва да прави комбинација од политички и економски интерес, како би го загрозила геостратешкиот интерес на Европската Унија.
Москва има две стратешки причини. Првата е тоа што Западен Балкан има стратешко значење како транзитна тура за рускиот газ, а втората е зачувување на словенските корени, православието и традиционалните вредности на Балканот.
Вели Бен Мейр. Во таа битка за Балканот, дел од државите балансираат меѓу Москва, Брисел и Вашингтон, што ги прави поранливи, велат експертите. Додека Македонија и Косово јасно се определија за НАТО и Европската Унија, што исто така не ги прави целосно имуни на руските обиди за антизападно влијание.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Тема на разговор е насловена заедничката изложба на бугарската графичарка Николина Джановска и на македонската вајарка Гордана Хаджи Николова, што 12 март ќе се одвива во Плевен, соседна Бугарија. Изложбата треба да покаже дека креативноста нема ограничување во време, простор и вид на уметност. Прилог на Љупче Јолевски.
По трансформации и без граници, проекти зад кои застанаа Министерствата за култура на обете држави, бугарската уметница Николина Джановска и нашата Гордана Хаджи Николова Малашев еве ги повторно заедно. Овој пат по иницијатива на арт галеријата Дориан од Плевен и со изложба на графики и фигури од керамика насловена тема за разговор. Говорејќи за новата творечка средба и за поставката која во тамошните медиуми ќе биде забележана како провокативна, Джановска знае да каже дека почетокот на нивната тема на разговор датира од 2001 година, кога и двете уметници биле на почетокот на собствените креативни патишта. Се сретнале на колонија во Прилеп во Македонија, градот и државата кои беа арена на бурни политички настани со кои беше одбележана најновата историја на државата. Незе тоа и било најтешкото преминување на границите дури и во буквална смисла, за да потем стане повод за раскажување и прераскажување на многу приказни кои како минуваа годините станале дел од фолклорот и предизвикуваат и денес насмев.
Тема на разговор е заедничка провокација кон сите луѓе, биле тие уметници или не. Понекогаш се поставуваме сами, а нивното надминување бара повеќе напор. Да се декларираш себе со тоа што го правиш, да го најдеш своето место меѓу останатиот свет, да не живееш како на осамен остров, одделен од целото. Овие внатрешни бариери се исто толку важни за надминување како и физичките. Изложбата треба да покаже дека креативниот импулс нема ограничувања во време, простор и вид уметност, а најважно но е секој да го најде својот израз и својата публика.
Вели Николина Джановска. Гевгличанката Гордана Хаджи Николова Малашев знае да каже дека иако не тргнуваат од иста поидовна точка, нивните творештва се допираат, на моменти се совпаѓаат, па дури покажуваат одреден заеднички континуитет. Таа истакнува дека наместо со скулптури во дрво, овој пат се представува со дела работени од глина, со керамика, со форма која е поразлична и има една друга експресија, форма која, како што вели, нема потреба да биде идеализирана, иако црпи инспирација од неолитската женска фигура.
Со овој циклус покажуваме една друга форма, создадена од душа, иако која ќе ја видиш, изгледа како да нема душа, како формата да не е компактна или така расплинета.
Смета Малашев. Прашана за тоа дали нивната соработка ќе продолжи во иднина, Гордана истакнува дека обете чувствуваат потреба таа да трае подолго време, дека се надополнуваат, иако не се врзуваат една за друга. Едноставно тие добро сложени постојат во времето и во просторов со интерес за слични работи. Оттаму засега тема на разговор ќе остане да биде прикажана само во Бугарија, со идеја дека би можела да патува и по Европа, а во меѓувреме уметниците секоја посебно ќе си ги продолжат собствените потраги и ќе ги испишуваат со нови самостојни поставки страниците од нивните биографии. А кога сме веќе тука, за нашата Гордана Хаджи Николова Малашев е известно оти во октомври или ноември годинава со делата од актуелниот циклус создадени од керамика ќе патува во Љубљана, Република Словенија.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.